Mēs pamazām tuvojamies vēstules korintiešiem noslēgumā. Mums ir palikuši nu tā divas nodaļas un vēl mazliet. Un mēs jau esam tā arī ar jums runājuši, ka vajadzētu sākt domāt par to, ko mēs lasīsim tālāk. Vai ir kaut kādas, varbūt, idejas un domas? Ja nē, vēl mums drusku laiks ir, vēl mēs varam drusku arī domāt. Jo, nu, mēs būsim tādu vienu nozīmīgu svēto rakstu daļu, tas abas apustuļu vēstules korintiešiem, drīz jau apskatījuši. Vai ir kaut kādas, ko uzreiz kāds grib sacīt?
Nu,
varētu no vecās.
Jā. Varētu no vecās. Un ko? No atgādinājumam. Nu, mums ir, laikam, divreiz bijusi pirmā Mozes grāmata, jā. Vienreiz bijusi otrā Mozes grāmata. Jops ir bijis, Jesa ir bijis.
Soģi, man liekas, ka Laila vadīja.
Jā, soģu grāmata, jā, Laila ir tad vadījis.
Es nezinu, vai Daļēja Laila vadīja.
Jā, jā. Daniels mums ir bijis.
A, mums psalmi ir bijuši.
Mums ir bijuši atsevišķi psalmi, jā, mums nav bijis, ka viss psalms pēc kāds, mums ir bijis arī Salman sakām vārdi ir bijuši, jā, Salman mācītāja grāmata mums ir bijusi, nu, mums šis tas ir bijis, jā.
Es nezinu, man jau atkal ir tā, ka man tā korintiešu liekas tik ļoti tā, viņa ķer tik ļoti personīgi, ļoti man vismaz, es nezinu, kā citas. Tā man liekas, ka man gribas turpināt pa draudzēm, man gribas turpināt pa vēstulēm, nu, ko Pāvils ar kaut citām draudzēm rakstu, nu, vai tas ir tā, ka, nu, tas tāds mans ierosinājums, vai kaut kādi, es nezinu, ertiziešiem mēs esam, nu, vai priekšlasīt.
Nu, vēl padomājam, varbūt, ka mums ienāk kaut kas tāds, kas vēl vecās derības, kaut kas varētu būt tāds vēl, ko mēs.
Vēstuli romiešiem mēs lēkam esam ņēmuši.
Jā, mēs esam ņēmuši. Mums ir bijis arī Mateja evaņģēlijas, Jāņa evaņģēlijas, kāds divas reizes, Lūkas evaņģēlijas bijis ir.
Kā ir apustuļu darbi?
Apustuļu darbi mums netik sen bija.
Atklāsums grāmata arī.
Atklāsums grāmata mums ir bijusi skatas pa. No šo to mēs esam, jā, vēstuli ebrejiem, šo to mēs esam. Vēstuli kolosiešiem bijusi ir.
Jā, ņevaņģēlēs divreiz.
Jā, ņevaņģēlēs divreiz. Nu, padomājam vēl, jā?
Jā.
Izdomāsim. Nu, katrā ziņā tā, mēs esam šobrīd vēl 11. Nodaļā, mums ir palikuši daži panti, kur apustūs stāstīdams par, nu, jāteica, savu dzīves gājumu, kurš, kā mēs esam jau tā vairākas reizes to pieminējuši, kur tas, ko apustuls uzskaita pietikt, nu, es nezinu, 10 mūžiem un 5 nāvēm. Un kāpēc viņš to viss ir darījis? Viņš stāst arī par to, nu, būtībā, kāpēc viņš to visu dara, un mēs apstājāmies pie tādiem vārdiem, ja kāds tiek apgrēcināts, vai es neiedegtos, ja nepieciešams lielīties, es lielīšos ar savu vājumu, slavēts uz mūžiem ir Dievs kunga Jēzus Kristus tēvs, viņš zina, ka es nemeloju. Damaskā ķēniņi Haret pārvaldnieks izvietoja apsardzi ap damaskiešu pilsētu, lai man notvert, taču mani pa logu grozā pār mūru nolaid zemē un es izbēgu no viņa rokām. Nu jā, šeit tas būtiskais teikums, ko apustuls saka, ja kāds tiek apgrēcināts, vai es neiedegtos. Apustuls šeit nevis vienkārši strīdās, kam ir tur vairāk taisnības, kam ir mazāk taisnības ar šiem vilts apustuļiem un kā viņš viņus ļoti bargi nosauc sātan kalpiem. Tur nav tas strīds, nav tāds teorētisks, bet ar maldu mācību cilvēki vienmēr tiek apgrēcināti, jo cilvēki tiek vesti, viņa dvēseles tiek vests neceļos. Un mūsdienu pasaulē tā ir tāda grūti saprotama lieta. Jo visi šie mūsdienu pasaules tādi tikumi, ja tā varētu teikt, tā tolerance vai nu, censties būt augstākam par visiem strīdiem, par visām diskusijām, tā visgudri un kādreiz pārgudri. Nu, mūsdienu cilvēks, viņš tā bieži vien tādas lietas redz, ka viņam pasaka krusta kari. Viņš pasaka, vai, cik tas ir šausmīgi, ka cilvēki ticības dēļ karoja. Paga, bet naftas un litī dēļ ir labāk karot. Jā, to viņi saprot. Patiesības dēļ nebūtu vērts pat vārdu karus izcīnīt. Vai pārliecības dēļ. Bet mantas dēļ, politikas dēļ, kaut kādu nejēdzīgu ideoloģiju dēļ, to viņi saprot, ka tur var karot. Naftas dēļ, ietekmes dēļ, tas ir loģiski, tas ir saprot. Bet krustkari, nu, tik tumsonīgi jau mēs neesam, ka mēs pārliecības dēļ būtu gatavi kaut ko karot vai kaut kā tā. Nu jā, nu jāteic, cik nožēlojams ir šis laikmets. Patiesi, milžu maki un punduru sirdi. Ne tā kā vecos laikos. Es, protams, nesaku, ka krustkari bija vajadzīgi un tā. Un ka ķecers būtu jādezina sārta, nekādā gadījumā nē. Saprotiet mani pareizi. Es runāju tikai par valdošo noskaņu. Ja agrāk cilvēki par šīm gara lietām dega vai pareizi vai nepareizi vai ar izpratni vai bez izpratnes, bet viņi saprat, ka tas ir kaut kas svarīgs. Tas bija kaut kas nozīmīgs viņu dzīvē. Viņa dzīve, nu, salīdzinot ar mūsu dzīvi, tā bija, nu, tāda nabaga ļaužu dzīve, ja? Bet tas, par ko viņi domāja, par ko viņi dega, pareizi, vēlreiz sakartu, vai nepareizi, saprazdam, nesaprazdam, tas cits jautājums. Bet viņi saprat, ka tās ir svarīgākās lietas. Šodienas cilvēks augstprātīgi pasaka, nu, redz, nu, vai tad, nu, ticības dēļ vajadzētu kaut ko mums te strīdēties, vai tad mums pārliecības dēļ vajadzētu, nu, vispār, nu, es nezinu, tad diskutēt. Taču katrs var palikt pie savas pārliecības, katrs var palikt pie savas ticības. Apostols Pāvils saka, pagad, bet ja kāds ir apgrēcināts, no, ja viņš ir novests pie maldu ticības, kā lai viņš nedegtu? Kā lai viņš tagad, ja kāds ir apgrēcināts, kā lai viņš tagad nestātos pretī šiem apgrēcinātājiem, šiem velna apustuļiem, kuri ved cilvēks pazušanā, ved viņus uz elu? Kā lai viņš nedegtu? Nu, toreiz jau cilvēki ar tieši tāpat droši vien bija ar, nu, viena daļa, tāpat kā mūsdienās, kas ir tādi ļoti laikni visu noklausās, viņi ir toleranti, varbūt tur runā kaut ko pilnīgi pretēji, nekā viņš uzskata, bet, nu, kā jau teica Sigors Švajos, vienā lietā es viņu mēdz vienmēr citēt, viņš saka, tolerance ir veids, kā pieklājīgi ienīst savu pretinieku. Kaut kad man tā atstāstīja, nezinu, kas tas bija tas sprediķotājs, bet kāds bija rādio dzirdējis tādu sprediķi, ka tas pareizākais kristīgam cilvēkam esot, ka viņš tā kā, nu, nezinu, tā kā no, ja kāds viņam izsaka kaut ko nepatīkam vai kaut ko pretē viņa pārliecībai, tad viņš vienkārši to tā kā neņem vērā. Tas tāds mēģinājums arī kādreiz tos pretiniekus, kas domā citādāk, nu, ne vienaidnieks, bet, nu, pretiniekus, kur stāv citās pozīcijās, kad kāds cilvēks ir izteicis savu pārliecību, kad viņš ir to, nu, aizstāvējis, varbūt pretī tavai pārliecībai nostādamies, tad ir tāds toleranto cilvēku, tāds augsti iznīcinošs teikums. Ir arī tāds viedoklis.
Jā.
Viņš ir par ko nedeg, jā. Viņš, nu, patiesībā tu esi muļķis. Bet, nu, es tev pacietīšu. Apmēram tā tas skan. Nu, jā, nu, ja cilvēks ir viegli ievainojams vai kā, nu, tad viņam varbūt tas sāp. Bet es domāju, ka tādus vīrus kā apustuli ar šādiem argumentiem nevarēja gāzt gar zemi, jā. viņš arī nekautrējās degt. Katru reizi, kad viņš nonāca kaut kur, kur viņš sludināja Dieva vārdu, atcerieties sinagogā, viņš to darīja dedzīgi, un bieži vien tas gadījās tā, ka nu, viņš arī bija tāds, droši vien, vīrs, kas tāds, nu, es teikšu tā, liels savā pārliecībā, un tiešām liels vīrs vārda tādā patiesajā nozīmē, nu, un kad liels vīrs ir dedzīgs un kaut ko kustās un grozās, tad, nu, vienmēr iznāk kāda aizķert, vai ne, ziniet kā. Un beigās, kas tad notiek, cilvēki sāk pret viņu vērsties, sinagogā izceļ šķelšanās, kāda saka, viņš vispār ir sitams, vai nu viņš taču raksturisām tām vajāšanām. Tās vajāšanas jau ir nevis tāpēc, ka viņš būtu blēdis vai viltnieks vai, es nezinu, laupītājs vai slepkava. Nu, ja mēs nezinātu, kas viņš ir, un mēs izlasītu šo te uzskaitījumu, kas bija iepriekš. Nu, skaidrs, nekāds labais cilvēks tas nevarētu būt bijis, vai ne? Tāds karātavu putns, vai ne? Nu, kaut kā viņam tāds veikls slīp zēlis, kuram vienmēr iznāk izmukt no pelnītā soda, ja? Bet viņš jau to nav darījis neko sevis labad. Viņš to ir darījis Kristus evaņģēlijas sludinādams. Un Kristus ir teicis, laimīgi jūs esat, ja jūs vajā un visu ļaun par man runā, manas dēļ par jums runā. Jūs algi ir liela debesīs. Tas ir viņa nopelnu saraksts. Viņa ienaidnieki, viņa sizdami ir kaluši viņa laimi. Tāpēc viņš lielās. Ja? Kristīgā cilvēka laime ir viņa krustā. Tur, kur viņš tiek vajāts, tur, kur viņš ir nesaprasts, zaimots, lamāts. Ka mēs to saprastu, cik tā ir liela laime, ja Kristus evaņģēlī dēļ mēs to dabojam ciest. Bet parasti mēs esam no tādi, kur nemaz negribētu Kristus evaņģēlī ciest. Nu, vispār jau negribam ciest. Nu, bet arī Kristus evaņģēlī dēļ, nē. Nu, ka nerodas kāda nērtība, ka mēs netopam kaut, ka mēs netiekam pārprast vai nesaprast vai apkaunot vai kaut kā tā. Bet tiem cilvēkiem, kuri mūs ir gatavi nesaprast un pārprast, viņiem jau tāpat vajag to evaņģēli. Ne jau, ka mēs sludinādam viņiem evaņģēlī, nostājamies kā viņu pretinieki, kā viņu ienaidnieki, taču nebūt, nē. Viņi nezin, viņi nesaprot, viņi ir apgrēcināti, viņi varot ir nomaldināti. Un apostols saka, un ja kāds tiek apgrēcināts vai nomaldināts, vai es neiedeg? No, un turklāt, redziet, pašās beigās, viņš piemin kādu notikumu, kas ir pašā sākumā. Kad tikko apostols pēc savas atgriešanās bija nonācis Damaskā. Un tikko viņš bija dziedināts. Un uzreiz viņš sāk sludināt evaņģēliju. Un tagad tie, nu, kas bija cerējuši, ka tagad Sauls nāks un ieviesīs Damaskā kārtību, ka vairs nebūs tās jukas sinagogā, kas tur bija, tur kaut kādi kristieši uzradušies ir. Kaut kādi tādi, kas teica, ka Jēzus no Nācaretes ir Kristus, ka viņš ir šis Dieva dēls, pestītājs. Nu, tas taču bija galīgi nepieļaujami, tāpēc jau viņi bija lūguši nākt uz Damasku, un viņš bija tāpēc nācis, lai šādus te, no, jūdu prāt nomaldījušos ticības brāļus vest pie prātu, un ja ne, lai viņus disciplinētu, lai viņus vajātu. Un viņš bija uzreiz sāc sludināt evaņģēlī. Uzreiz. Ja viņš bija sapratis, viņš pēkšņi bija sapratis, cik tā ir nozīmīga lieta. Tas ir dzīvības un nāves jautājums. Tas katrs cilvēks, kas to nedzird, viņiem tiek liekt iespēja saņemt pestīšanu, iemantot pestīšanu. Viņš uzreiz deg, viņš uzreiz par to runāja, un, protams, ka uzreiz tie pretinieki arī sakūdot šo te pilsētas varenos, tur ķēniņš, haret, kas tur tajā brīdī valda, nu, viņš tagad, nu, šo dumpju un nemieru cēlēja Pāvilu, grib notvērt. Tātad pašā sākumā, viņš beigās norādas pašu sākumu. Jau tur, tikko viņš sadzirdēja šo evaņģēliju, viņš bija tik dedzīgs, ka uzreiz iekūlās nepatikšanās. Uzreiz viņu mēģināja notvērt, bet, nu, brāļi par mūri savu logu nolaida zemē, un tā viņš izbēga no savu vajātāju rokā. Tātad viņš lielās ar to, cik ļoti viņš ir nepaticis cilvēkiem, tā mēs varētu teikt. Nevis ar to, cik viņš ir ļoti paticis, bet cik ļoti nepaticis. Jo ne jau aiz patikas viņu, viņu pēra ar sit ar kokiem, ar rīkstēm, nomētāja ar akmeņiem, vajāja, ne jau aiz patikas. Jēzus ir teicis, vai jums, ja jums viss teica glājums? Tā ir vienmēr glājumots viltus praviešiem. Ja tas, ko jūs sludināt, nu, neticīgajiem vai pretestīgiem nepatīk, ja viņi sāk šņākt, vēl vairāk, ja viņi ir gatavi jums sist vaigā, nu, tad varbūt jūs kaut ko labi esat pateikuši. Kādam pēc laicīgā cilvēka saprašanas negantība, vai ne, iedomājieties. Kur tur ir tolerants, kur tur ir visi izslavētie tikumi, kur cilvēks taču jauki var paspriest par garīgām lietām pie kafijas tases, nevien nesadusmojot, kur katrs beigās var palikt pie savām domām. Bet Pāvils ir kā svelošs uguns, kas šai mierā ielaužās iekšā. Un tikai tā evaņģēlijas var sasniegt cilvēku sirdi. Un no tā nav jābaidās. Es pats, kad nācu pie ticības, nu, arī jau brīžiem bija tā kā drusku nērti par to runāt vai kā, bet es sapratu, nu, ka tad katru reizi, kad es kaunos Kristus evaņģēlija dēļ, tad Kristus kaunās manas dēļ. Bija brīži, kad es to izjūtu pilnīgi fiziski, kā Kristus par mani kaunās. Un visgrūtāk kādreiz ar saviem tuviniekiem. Es sāku runāt ar savu māti. Katru reizi, kad mēs viņu runājām, mēs sastrīdējāmies. Tas ir pilnīgi neiespējami. Tur divas minūtes mums bija saruna, un pēc tam 15 minūtes mēs paceltā balsī viens ar otru. Nu tad šo sarunu turpinājām.
Tas bija sākumā vēlāk jau
nebija. Nē, nu protams, jā. Es domāju, es nekad nevarēšu savu mammu despietīt. Nu, protams, es lūdzu, es arī gatavojos. Es lūdzu Dievu, atnāk viņa aizēja uz viņas darbu, tur viņai tur ir tāds skabūzīts bija, kur tā mēs varējām, tā vienmēr es pie viņas atnāca, varējām runāties, un bija laiks. Iesāku savu, uzreiz atkal strīds. Un atkal, un atkal, un atkal, un pēkšņi vienā brīdī, kad man likās, ka nu, nekas tur nevar būt. Viņa sāk klausīties, sāk jautāt. Un Dievs viņa aizsauc mūžībā. Pēc tam, ka viņa bija bijusi 4 gadus draudzē, vairāk kā 4, kā krietnu kristieti. Pie visu tā viņas mūžu, kāds viņai viņš bija, kā viņa bija dzīvojis bez ticības un bez svētuma, bez Dieva baušļiem, bez Dieva likumiem. Ja? Tā viņi bija dzīvojis. Pēkšņi kaut kas izmainījās. Tāpat arī šeit. Atcerēsimies, kā bija ar pašu Pāvilu. Kad Stefans, pirmais moceklis, asins liecinieks, sludināja, vai Pāvils muti atvēris, tvēra katru vārdu, vai šitas tu gan labi runā. Nē, viņš bija tas, kas bija gatavs viņu, kas bija liecinieks, pie kuru kājām atstāja drēbes tie, kas izpildīja šo te nāvesodu, šo nomētāšanu ar akmeņiem. Tad viņš bija tas, kurš, nu tā kā, tai tiesas procesā bija liecinieks statusā. Kas bija gatavs, ja kāds jautā, kāpēc šie cilvēki to izdarīja, celties un teikt, viņi to izdarīja tāpēc, kā Stefans bija to un to teicis un to darījis. Viņš ir pelnījis to, ko viņa. ko viņam izdarīja. Bet viņš kļuva par kristieti. Viņš kļuva par kristieti. Tā kā mums nav jābaidās, ka mēs nevaram kādam tā pa glumo ieslidināt kaut kādas garīgas domas vai noskaņas kaut kādas tur, bet kad cilvēki mums nepieņem, varbūt izsmeja, varbūt pat sāk nicināt vai ienīst, tas nekas. Absolūti nekas. Mums nav jācenšās visiem patikt. Absolūti nemaz. Mums ir jāpatīk savam kungam, tas gan. Bet cilvēki ar neredz mūsu mīlestību, viņi kādreiz saka par tādiem ļaudīm kā Pāvils, nu tiem jau tie jau tādi bārgi, skarbi cilvēki, taču vajag vairāk ar mīlestību un mīļumu. Un tā jau nav nekāda mīlestība, kas nemīl patiesību, tā ir melu mīlestība. Un tāpēc arī šī mīlestība pati ir melu. Nu jā, tātad Pāvils ļoti svarīgi lieta izsaka šo te teikumu, ja kāds tiek apgriezās vai es neiedegtos. Tāpat, ja nepieciešams lielīties, es lielīšos ar savu vāju. Un nav vienmēr bijis, ka viņš ir jūties ļoti pārliecinošs un stipri. Cik bieži kristietim tā nav gadījies, ka jebkuram, ka viņam liekas, nu šoreiz es tā labi pateicu, nu gan tas cilvēks nāks pie ticības un nekā. Un citreiz atkal liekas, nu gan man galīgi neveicās, nu gan man galīgi negāja labi. Es biju galīgi vājš. Un pēc tam izrādās, ka bijis pagrieziena punkts varu tam otram, ar ko viņš runā. Dievs savu godu cilvēkiem nedod. Visā vājumā, visā nespēkā un tieši, lai pierādītos, ka tas ir nevis pārliecinošas gudrības vārdi, kas cilvēkus ved pie ticības. Bet kā tas ir Dieva spēks, kas var arī nespēkā izpausties, lai saprastu cilvēku, ka tas nav pateicoties cilvēka spēkam, bet neskatoties uz cilvēka nespēku. Šis sludinātais vārds ir darbojies. Un tāpēc Pāvils saka, ja nepieciešams lielīties, lielīšos ar savu vāju. Slavēts uz mūžiem ir Dievs, kungu Jēzus Kristēs, viņš zina, ka es nemeloju. Jo Dievs ir darbojies klāt pie tā vārda, līdz pie tā vārda. Viņš ir mainījis tos cilvēkus. Neviens nevar otru pārliecināt vai padarīt ticību, bet Dieva vārds, kas tiek sludināts skaidri un šķīsti, tas gan var. Redziet, tālāk apustuls turpin vēl. Ja jau jālielās, kaut arī nekādu labumu nedod, turpināšu par redzējumiem un atklāsmēm, ko devis kungs. Es pazīstu kādu cilvēku Kristu, kas pirms 14 gadiem tika aizrauts līdz trešajām debesīm. Vai viņš tobrīd bija miesā vai ārpus miesas, es nezinu, Dievs to zina. Tāpat es zinu par šo cilvēku. Vai viņš bija miesā vai ārpus miesas, es nezinu, Dievs to zina. Ka viņš tika aizrauts paradīzē un tur dzirdēja neizrunājumus vārdus, kurus cilvēkam nav ļauts izteikt. Ar šo cilvēku es gribu lielīties. Ar sevi pašu negribu. Gan vienīgi ar savu nespēku. Ja es lielīšos, es nebūšu nejēga, jo runāšu patiesību. Es tikai piesargos, lai šo dižu atklāsmu dēļ, kāds par man nespriež vairāk, kā tikai to, ko redz, vai arī no manis zird. Te ir vēl nākamā svarīgā tēma. Tā ir vienīgā vieta, kur apustuls Pāvils un arī pieteikdams, ka tas ir neprāts un neko daudz nedod. Tas, ka tā ir muļķība, ko viņš dara. Bet viņš saka, ja tie pārējie lielās savu autoritāti mēģinātam nostiprināt ar to, ka viņiem ir atklāsums, ar to, ka viņiem ir redzējumi, ar to, ka viņi paši nez kādas debesu sfēras skatījuši, Pāvils saka, man ar tas viss ir. Ja viņiem ir, nu, par tiem pārējiem tur būtu grūti teikt. Bieži vien tās ir tāds vēlna apmulsums, nevis atklāsums. Bet Pāvilam ir īsts, autentisks atklāsums, bet ko viņš saka? Kāpēc viņš to nestāst? Kāpēc viņš pat stāstīdams to tā kā izvairīgi saka? Un tikai nu, viņam ir tai brīdī pasprucis. Tā mēs varētu sacīt, jā. Tāpēc, ka tās atklāsums, ko Dievs dod cilvēkam atsevišķi, viņas neko nedara citiem. Viņas pilnīgi nav domāts citiem. Ja Dievs tev ir kaut ko devis, tad viņš ir tev to devis. Un neklājas ar to teikt, redz, ko Dievs man ir devis, tāpēc tev būs man jāklausa. Tas galīgi neko nedod. Redziet, mums sektanti, bieži vien šie arī velni, apsēstie ļaudis, par kuriem Pāvils iepriekš runājas, kas ir veduši maldos, viņi bieži vienu šīm atklāsmēm pamatojas. Viņam neskādas garīgas atklāsmes bijušas, neskādi garīgi pārdzīvojumi. Tas ir pirmais, ko viņi tā kā pa priekšu stumji. Nevelti, kad mēs satiekam kādu sektāns, un viņi grib aprunāties, un viņam saka, nē, es gribētu arī jums parunāt par Dievu, tad sagatavoties nākamās 40 minūtes, viņš jums stāstīs par sevi. Nekas jau nav mainījies par tiem laikiem. Tā ir. Viņš uzreiz stāstīs, kāds jiem ir bijuši atklāsmes, kā Dievs jiem ir neskādus brīnumus darījis un ļāvis pieredzēt, un tad viņam bijuši tādi gadījumi un šī tādi gadījumi, visu, ko Dievs viņam ir darījis, un kā Dievs viņam ir atbrīvojis vai no slimībām, vai no nabadzības, vai tur viņam izglābis viņu no lielām bēdām, vai kaut kas tam līdzīgs. It kā tam, kurš klausās, tas kaut ko palīdzēt. Tas pilnīgi neko nedod klausītājiem. Klausītājam palīdz tikai tas, ko Dievs ir darījis visiem cilvēkiem. Kristu.
Klausītājs domā, ka viņš neko nesaprot.
Jā, klausītājs domā, vai šitas gan ir tik tāds Dieva cilvēks. Viņam ir viss kaut ka, man nekas nenotiek tāds. Ko lai es daru? Laikam es neesmu Dieva cilvēks. Viņš nedzird evaņģēliju. Nu, ko tas līdzētu, ja tagad Pāvils atnāktu un sāktu visiem sludināt, ka viņš ir bijis trešajās debesīs, kur dzirdējis, kā eņģeļi runā lietas, ko cilvēkiem vispār nav ļauts. Oj, tas Pāvils gan ir liels vīrs. Viņam pasprūk, viņš saka, man ir vairāk nekā tiem, kas jūs ir apmulsinājuši. Un man ir atšķirībā no viņiem patiesas atklāsums. Bet es jums nekad par to neesmu runājis. Es jums neesmu neko citu gribējis teikt, lai neviens par mani nedomā vairāk, kā tikai to, ko redz, vai no manis dzird. Ko las, vēstulēs. Un šī tāda vienīgā vieta, kur kaut kas pēkšņi tāds ir, tā kā, nu, apustulis ir tik dziļi šeit aizrāvies, kā nekur, nevienā citā vēstulē. Tas, ko mēs tagad lasām, sākot ar nu jau gan 11. Nodaļā un jau drusku 10. Ieskriens un 12. Tātad kulminācija, tas ir kaut kas absolūti unikāls. Bet acīm redzot, arī šim vēstījumam bija jānonāk līdz mums, lai mēs kaut ko nu tā saprastu un samērojot ar savu dzīvi, arī izdarīt kādu secinājumu. Kā maz, ko mums Dievs ir darījis. Nu, labi, viņš to ir darījis mums. Tas nenozīmē, ka viņš to darīs uzreiz citiem cilvēkiem arī. Bet ja tu gribi citu celt, tev taču ir jāsaka, ko Dievs ir darījis tam visiem cilvēkiem. Arī tam, kas tavā priekšā stāv. Nevis lielīties ar atklāsmēm, lielīties ar kādu garīgu pieredzi vai ar nezinu ko. Nu, ir atsevišķi gadījumi, kad varbūt tas tā sanāk apustulim. Bet tas nav sludināšanas galvenā lieta, pat ne otrā, pat ne trešā. Pāvils to saka šajā ļoti skaudrajā situācijā, kur maldu mācītāji, kurus apustulis ne jau vienkārši dusmās, bet tik tiešām dziļās bēdās nosauc par sātana kalpiem, par sātana apustuļiem. Ka tie ir cilvēkiem lielījušies ar to, ko viņi ir redzējuši, ar to, kur viņiem ir gudra dziļa izpratne, un līdz ar to vien Kristus evaņģēliju vienkārši nicinājuši. Tur Pāvils saka, ja runājam par atklāsmēm, man ir vairāk kā viņiem. Nu, līdzīgi Mēs arī tātad lasām vēstuli kolosiešiem, ja atcerieties, mēs kad lasījām vēstuli kolosiešiem, tad mums arī bija drusku tāda iznāca saruna, kur apostols Pāvils runāja, kur neviens, lai jums nenolaup uzvaras balvu, tīksminoties ar pazemību un eņģeļu pielūkšanu, aizraujoties ar visādām vīzijām un tukši uzpūzdamies savā miesas prātā. Tā ir otrā nodaļa, 18. pants, vēstulē kolosiešiem. Tātad tur līdzīgs kaut kas ir bijis. Nocīm redzot tie, kuriem ir patiesīs Dieva atklāsums, kas viņam ir domāts, viņa paša nostiprināšanai, viņa paša, nu, viņa paša vajadzībai, viņa kalpošanas vajadzībai, tie par to daudz nerunā. Bet šie viltus, apustuļu viltus skolotāji, tie gan to laikam ļoti mīl par to runāt, lai paceltos pāri Kristus evaņģēliem, ne jau citādi. Jo viņi nerunā par Kristus evaņģēliem, viņi runā par savam atklāsmēm. Šausmīgi daudz tādas lietas ir, piemēram, viena no tādām, kas mums Latvijā te ir ielauzusies, postot cilvēku dzīves un dvēseles ir, šī te tā grieķieti, kas te ir tagad pierakstījusi vesela tā kā bībeli patiesā dzīve dievā, kur viņai tur ir katru gandrīz vai trešo dienu dievs, viņa runājas un ko dievs neatklājas. Nu, patiesībā tā milzīga pievilšana. Līdzīgā veidā Korāns ir radies. Kur kāds Muhamedam ir kaut ko tādu iedvesis un atklājis. No visādi šādas iedvesmas. Bet Pāvils negrib neko citu, kā tikai to, kas visiem kristiešiem ir zināms. Sludināt Jēzus Kristus mācību, viņa dzīvi, nāvu, augšām celšanos un debes godību. Un mūsu nākamo godību. Grēku piedošanu, ko viņš ir dāvājis. Tās lietas, par kurām varot kristieši, teikt, un to jau mēs visi ar zinām tā, vai ne? Bet viņš atkal un atkal pie tā atgriežas. Nu jā, nu varbūt pie tās arī atklāsmes, ko Pāvils ir pieredzējis. Viņš saka tā, es pazīstu kādu cilvēku, viņš pat nu, viņš izvairās teikt, ka viņš tas ir, jo tā sajūta tai brīdī, acīm redzot, ka tas ir noticis, ir bijusi tik pārveidojoša viņā pašā, ka, nu, tas, kas viņš ir tai brīdī, kad viņš raksta, un tas, kas bija viņš tai brīdī, kad viņš to pieredzē, tie tikai divi dažādi cilvēki. Nu, varbūt ir labi, kādu mazu mirklīti arī pie tā kā pastāvēt un padomāt. Jo mēs kādreiz domājam, vismaz attiecībā uz sevi to var teikt, nu, kā tas būs, kad mēs nāksim debes godībā. Man, piemēram, ir grūti iedomāties, ka es varēšu, nu tā, pašam sevī tā iedomāties, ka es tāds, kāds es esmu, varēšu sajust to neizsakāmo prieku, neizsakāmo laimi, kas būs debesīs. Jo es neredzu sevī nec vietu tam neizsakāmajam priekam. Tas būtu apmēram tāpat, kā, ja man būtu kādā mazā traukā jāieliek kaut kas ļoti liels. Es nevaru iedomāties, kā to iedabūt tur iekšā. Kā es varētu priecāties un līksmoties debesu šķīstībā un skaidrībā, bet es zinu, ka Dievs tajā brīdī darīs, ka es varu. Es tagad nevaru. Es tagad esmu cits cilvēks, lai arī ticībā, lai arī cerībā, bet es neredzu sevī, nu, tam tādu, vai kaut kādu, nu, kā reizēm ir, nu, tas ar tā palīdz, tā kā droši vien Pāvilam, ka kādreiz tu esi kaut ko no tā dabūjis just jau tos pirmos augļus, varbūt, vai kaut kādu pirmo atblāzmu. Es zinu, ka droši vien tad, kad mēs visi tur nāksim, mēs arī to varēsim, jo mēs būsim citi cilvēki. Mēs varēsim par to priecāties, līksmoties, tāpat kā tad, kad Pāvils tika pacelts līdz trešajām debesīm, tad, nu, viņš dzirdēja kādus neizrunājumus vārdus, kurus cilvēkam nav ļauts izteikt. Nu, protams, atkal nākamā lieta, trešās debesis. Vai tas, ko tas nozīmē, no tā jau varētu veselu mācību atvasināt, vai ne? Tur jau ezotēriķiem tikai to vien vajadzētu tagad, lai kaut ko tādu dzirdēt un sākt to pavadienu tā virpināt tālāk un var jau veselu pasauli no tā uzbūvēt. Bet, nu, acīm redzot, Pāvilam ir bijusi kāda zināšana par šīm lietām. Jā, viņš saka, līdz trešajām debesīm. Acīm redzot, arī debesīs ir kādas īpaši tādas hierarhijas un nevēl apustuls Pāvils, turpat vēstulē kolosiešiem jau pieminētajā tikai pašā sākumā, jā. Viņš arī par to, nu tā garāmejot runā, viņš raksta tā, ka Kristus ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais, jo caur viņu ir viss, kas radīs gan debesīs, gan virs zemes, redzamais un neredzamais, vai troņi, valdīšanas, valdības un varas. Visas lietas ir radītas uz viņu un caur viņu. Un te, nu, protams, kā var to interpretēt, ka tas būtu kāds laicīgās zemes varas vai kā, bet tie vārdi, kas ir lietoti, viņi drīzāk attiec kādām garīgām varām. Ja? Nu, tā tad viņš ir ticis līdz trešajām, cik nu viņas ir, viņš ir bijis pacelts, viņš kaut ko ir dzirdējis, kaut ko tādu, ko viņš varbūt nevar un nedrīkst atkārtot, vai nedrīkst, vai nevar, jo te ir teiks, ka tie kaut kādi, ka tie ir, ka tas ir bijis paradīzē, šai paradīzes priekā, un tie ir vārdi, kuras cilvēkam nav ļauts izteikt. Nu, mēs varētu varbūt arī par to mazliet padomāt. Kaut vai tādā veidā, ja ne citādi. Mēs daudzas lietas nevaram saprast. Kāpēc? Tāpēc, ka mums nav vārdu, kā viņas apzīmēt. Lielā mērā. Mums nav vārdu, kuros to ietērt. Dievs ir mums, ja tā varētu teikt, devis pielaidi pie kaut kādām lietām, pie saprašanas savu valodu. Mēs esam valodas gūstekļi. Nu, nevelti, modernie filozofi tieši tā arī runā, vai ne? Viņi par to runā, ka mēs esam valodas gūstā. Visur, kur cilvēks izlaužas drusku plašāk šo te valodas spēju, pabīdīdams uz priekšu, visur tur nāk arī klāt izpratni un gudrība par lietām, rodas jaunas tehnoloģijas un rodas vispārējais, ko cilvēks spēja, tas viss nāk kopā ar valodu. Ja viņš spēja kādai parādībai atrast vārdu un izskaidrot, viņu aprakstīt, nu kā zinātne, viņi ir vienmēr tur ir empīrika un tur ir gnozioloģija, empīrika un tad ir epistemoloģija. Faktiski, kā lūdzu? Vai tad nav?
Izskaidrot šo vārdu.
Epistemoloģija, tas ir kā mēs aprakstām lietas ar vārdiem. Zināt, epistemoloģija, kā mēs aprakstām lietas, kuras mēs pētām ar vārdiem. Nu, piemēram, zinātnē nebija vārdu, kā aprakstīt kvantu fiziku pirms 100 gadiem. Bet fizikā attīstot epistemoloģiju, aprakstot kaut kādas parādības, ietvarot viņas vārdos, varēja to padarīt par zināšanām, varēja to izdarīt par zinātni. Jo zinātne nav tas, ka cilvēks kaut ko nojauš, ka ja viņš tur, es nezinu, iedzīs mietu tajā stūrī, tad tur kaut kas notiks, ja? Bet viņam jāprot aprakstīt šīs lietas, un to sauc par zinātnes epistemoloģiju. Ietērt vārdos, ja? Tikko viņš to ietērps vārdos, uzreiz viņš varēs to saprast, uzreiz viņš varēs to arī lietot. Ja, protams, viņš pareizi aprakstīs un pareizi sapratīs, ja tas atbildīs reālai pasaulē. Protams, tikai ar tādu noteikumu. Tātad var teikt tā, ka daudzas lietas mēs nevaram, principā nevaram saprast, jo mums nav vārdu, kurās to aprakstīt. Tas nenozīmē, ka mēs nevaram sajust, nojaust varbūt kaut kādā veidā. Bet vienalga, šī nojauta mūsu taps par zināšanu tikai tad, kad būs vārds, ar ko to nosaukt. Un kurš būs arī paskaidrots. Ar citiem vārdiem, kurus mēs saprotam, kurus mēs zinām. Nu, es domāju, ka vismaz tādā veidā mēs mazliet varam tā kā skatīties uz šiem apustuļu Pāvila pieredzes aprakstošiem vārdiem, kā acīm redzot, viņš ir bijis pacelts kaut kur pāri jau paradīzē, jau tajā nākamajā pasaulē, kur mums būs, par kuru mēs varam labākajā gadījumā spriest, kā bērni smilškastē spēlēdamies spriež par pieaugušo cilvēku dzīvi. Ja? Nu, ir taču arī lietas, kuras spēlējoties smilškastē, nu, bērni no pieaugušo dzīves nesaprot un runā diezgan muļķīgi. Un ir lietas, ko viņi spēlējoties smilškastē pat nedrīkst runāt. Bet, ka viņi izaugs lieli, viņi to varēs sacīt viens otram zināmos apstākļos. Vai ne? Nevis tāpēc, ka tās lietas būtu kaut kādas sliktas vai pretējas, bet viņi vēl nav izauguši. Viņi vēl bērni, viņi vēl smilškastē. Mēs ar vēl runājot par debesu lietām, par debesu godības lietām, bieži vien lietojam šo te smilškastes, ja to līdzību un tēlu, jo mēs tiešām, itin kā smilškastē spēlēdamies, līdzīgi bērniem runājam par lietām, kuras mēs vēl nesaprotam, un tāpēc varbūt arī muļķīgi runājam reizēm, bet bērniem nav aizliegt spēlēties smilškastēm un runāt par lietām. Bet Pāvils nav bijis vairs smilškastē. Viņš ir bijis paradīzē. Un viņš ir to dzirdējis, ko cilvēks vēl šajā dzīvē nemaz nedrīkst zināt. Un kāpēc nedrīkst? Lai viņš varētu sasniegt šo. Sasniegt šo te paradīzi. Jo acīm redzot, tāpat kā, ja mēs salīdzinām ar tagadējo dzīvi. Nu, paskatieties, jums katram noteikti ir kādi bērnības draugi vai klases biedri, kuri sev likās, ka viņi pēkšņi ļoti pieauguši. 12 gados sākuši smēķēt lieli vīri, piemēram. 13 gados sākuši zert alu. 15 gados vai 14 sākuši lietot kādas narkotikas. Vai viņi pieauga? Vai viņi kļuva lieli? Nē, nu tas varbūt tāds piemērs pirmajā brīdī šķiet neatbilstīgs, bet padomājiet. Tas bija viņu priekšstats par pieaugušu cilvēku dzīvi. Proti, nu labi, pat varbūt viņi neiegū kaitīgs ieradumus. Bet viņam bija priekšstats par pieaugušu cilvēku dzīvi, ka pieaugušais drīkst visu. Un kad es būšu pieaudzis, es nākšu mājās tad, kad es gribēšu. Kad es būšu pieaudzis, es vairs nevienu neklausīšu, es pats darīšu, kā es gribu. Bet piedodiet, kad cilvēks pieaug, viņš daudz mazāk dara, ko grib, nekā maz bērns. Tas kaut kas pavisam cits. Viņš nevar atļauties atnākt mājās, kā kādreiz kaut kur stipri vēl, vai nevienam neatskaitīties, kur tu biji.
Nu, ja viņš dzīvo
vien. Es esmu pieaudzis, es varu, kur es jau biju. Viņš ir bērns vēl. Viņš ir bērns. Redziet, daudz tādas lietas, kas varbūt tā precīzi netrāp, bet apkārt tā apveidiski runājot, mēs varētu teikt tā, acīm redzot šeit Pāvils ar par kaut ko tādu runā. Jo ja tu to sāksi, tos vārdus runāt un tās lietas pēkšņi sapratīsi, varbūt ar tevi pašu notiks kaut kas tāds, ka tu apstāsies. Tev tas ir par agru. Tev vēl to nevajag. Tev vēl tas ir kaitīgs. Nevis, ka tu veids, ka tas vispār ir kaitīgs. Nevis, ka tev vispār to nekad nevajadzēs. Bet tāpat kā, nu, bērniem pieaugot, viņi pēkšņi, kad viņi izaug un kļūst pieauguši, viņi uzzina kādas lietas. Saprot kādas lietas. Tāpat arī šeit ir bijuši kādi vārdi, kurus Pāvils nemaz neatklāja. Es saku, tur būs pavisam citādi. Viņš ir varbūt saprats, bet viņš runā uz tiem cilvēkiem, pie kuriem viņš atpakaļ no paradīzes nākdams ir sūtīts, lai nevis šīs te paradīzes lietas viņam atklātu. Bet lai runāt, sludinādams viņam Kristus evaņģēliju. Un lai neviens viņā nesaskatītu kaut kādu bezmaz eņģeli, bet viņi no viņa saprastu un par viņu spriestu, un viņš saka, es tikai piesargos, lai šo dižu atklāsmu dēļ kāds par mani nespriež vairāk, kā tikai to, ko redz, vai no manis dzird. Jo redziet, tā arī tāda bīstamība. Redziet, nu, mācītāji, nu jums jau tā ir jārunā. Jūs esat mācītājs. Patiesībā jūs domājat kaut ko citu apmēram tādā runā. Nu jūs taču saprotat, es esmu dzirdējis tāds teksts, ja? Cilvēks ar, nu jums tas ir, nu jārunā, nu kā maz es saprotu. Nu, piemēram, tas ir tāds konkrētais gadījums. Viens vecs vīrs, kas bija katehēzes izgājis, viņš teica, nu, ka es beigās teicu, viņam ir kādi jautājumi, vai viņš visu to pieņem, ko mēs mācīšu. Viņš saka, nu, par miesas augšām celšanos. Nē, es esmu zinātnieks, es to nevaru pieņemt. Es zinu, kad ir beigts, nu, kāda tur miesas augšām celšanos. Es zinu, ka jums, kā mācītājiem, tas jārunā ir. Un es esmu mieru, to apliecināt ticības apliecībā. Nu, tātad kaut ko vairāk par to, vai kaut ko citu nekā to, kas tiek runāts vai apliecināts. Nē, nu, par laimi šis cilvēks neiestrēga. Viņš ļoti ātri, tas bija tāds viens mazs mirklis. Viņš pēc, tagad es varu saprast.
es arī agrāk tā domāju, kad es biju tāds mazs. Nu, teiksim, neticīgi, es domāju, nu jā, viņa runa, tāpēc, ka viņam tas jārunā.
Viņam tas jārunā, jā. Jo, viņam tas jārunā. Patiesībā jau ir kaut kāda neskāda, vēl augstāka atklāsme, vai kaut kāda augstāka gudrība. Patiesībā ķecer tā arī dara. Ļoti bieži ķecer tā arī dara, ka viņi, nu tā kā, paaugstinājušies pār Kristus evaņģēlī, tomēr viņu neatmet. Jo baznīcā, nu, nevar gluži, ka tu atmet visu, vai ne, kas Bībulē rakstīts. Nu, kas tev ļaus būt pamācītāji, vai ne? Kā tu varēsi ļaudis uzrunāt? Bet, nu, tad viņi mēģina kaut ko, aizvien vairāk, nu, bet tas jau vēl nav viss, bet tu saproti, vēl ir kaut kas tur, vai ne? Pāvils pilnīgi pretēji. Jo, ja mēs nesatversim to, kas ir evaņģēlī vārdā, vienkāršā veidā pateikts, mēs netiksim līdz tiem paradīzes vārdiem. Nekad. Tāpēc viņš neko pār to, kas ir Kristus evaņģēlijā, negrib neko sacīt. Un pat lai kāds viņā ieraudzītu, ka nu droši vien, ka Pāvils jau te runā ar mums, tāpēc, ka viņam tā jārunā, ja? Bet nu tur jau patiesībā tas viss ir pavisam citādi vai kaut kā tā, ja? Nē. Nekādā veidā tas nav. Nu, un viņš saka arī pašam, jo, nu kā, nu, ja tu esi ar eņģeļiem kopā bijis paradīzē un dzirdējis vārdus, kas cilvēkiem nav ļauts izmāt, nu, vai tad tu nevarētu justies tā īpaši, ko? Vai ne? Un Pāvils saka tā, tādēļ, lai es nepaaugstinātos, man ir dot zelonas miesā, sātana eņģelis, tas man ir sit, lai es pārlieku nepaaugstinātos. Es trīs reizes esmu piesaucis to kungu, lai sātana eņģelis no manis atstājas. Un tas kungs man sacīs, tev pietiek ar manu žēlastību, jo man spēks to pilnīgs nespēkā. Tādēļ es visapkārt lielīšos ar savu vājumu, lai Kristus spēks manī varētu iemājot. Tādēļ labprāt esmu nespēkā. Pazemojumos, trūkumā, vajāšanās un spaidos Kristus dēļ. vienmēr, kad esmu nespēkā, es esmu stiprs. Nu, atkal viens noslēpums. Kas tas par sātanu eņģeli? Kas tas par dzeloni miesā? Nu, katrā ziņā šā vai tā. Nu, arī katram kristietim iznāk kādreiz iet savu kādiem pārbaudījumiem, un, kur viņš tiek kā cita acīs pazemots. Nu, re, tu esi kristies, kāpēc tev tik slikti klājas, ko? Es neticu Dievam, es man labi klājas. Kāpēc man vajadzīga tāda ticība? Ja es redzētu, ka tev labāk par mani klājas, tad es varu padomāt, ka man arī varētu labāk klāties. Tad es tādu neklāju tādu Dievu un tādu baznīcu, vai ne? Vai ja es skatos, ka tu esi slims, vai tavi bērni tur, es nezinu, ir slimi, vai nu es nezinu, tu zaudē dzīves draugu, kurš arī bijis ticīgs. Nu, kāpēc tad Dievs tev šitā te liek? Vai tu nemaz nesticīgs, tikai izlīcies? Ja tu būtu Dieva bērns, tad nu kā tu dzīvotu sapuri kuldams? Nu tā pagāna domā par dzīvi ticībā. Ne? Tā viņa domā. Nu, acīm redzot, arī tā Pāvila slimība bija tāda, ka, nu, vai kas tas bija? Nu, domājams, ka slimība. Saistīja, ka tas, tā izpausme bija slimības izpausme, tā es gribētu teikt. Nu, tas bija sātana eņģels, kā to arī raksta Pāvils, bet acīm redzot, nu, uz āru, nu, neviens tur neredzēja kaut kādu, es nezinu, eņģeli melnā naktskrekla ar melniem spārniem. Neredzēja. Bet bija kaut, bet bija, nu, tā izpausme bija slimības, miesas vājuma, nespēka izpausme. Ja? Un viņš te piemin arī tas dzelonis miesā, viņš saka, un tādēļ labprāt esmu nespēkā pazemojumos trūkumā vajāšanā un spaidos, Kristi te. Ja? Nu, ja mēs tā pieņemam, ka šie vārdi nav alegorija, un es esmu tādās domās, ka tie nav nekāda alegorija, ka Pāvils tur nesauc kaut kādu, es nezinu, vienkārši miesīgu kaiti par sātana eņģeli. Bet atcienzot, tā ir kaut kāda garīga lieta, kur Dievs ļauj vēlnam stāvēt Pāvilam uzreiz blakus. Un tā, ka gan viņa miesa dabūt ciest, gan cilvēki apkārt viņu nicina brīžiem, vai nu, zaimo vajām tas, ko mēs iepriekš lasījām. Ja? Kā dzelonis miesā. Atcīmredzot, no arī šīs miesas sāpes līdz ar to. Sātans viņu moka arī patīri fiziskā veidā. Nu, tas jautājums tad rodas par to, vai tā būtu tāda miesīga apsēstība kaut kāda. Arī. Ja ir, tad kādā mērā, vai kā mēs to varētu saprast, nu, tā nav tāda garīga apsēstība, ne garīga Pāvils ir tīrs. Nav tā, ka viņš runā sakarīgi un pēkšņi aiziet viņam viss, es nezinu, vēlna melus sāk runāt, kur būtu kaut kāda garīga apsēstība, ja? Tāda nav. Bet ir kāda fiziska lieta, kur sātans netikdams klāt pie gara, fiziski viņa moka. Tas mani sit, lai es pārlieku nepaukstinātos. Nu, tā arī Dieva žēlastība. Pāvils to ir sapratis. Ka acīm redzot, ja šīs pārlieku lielās atklāsums viņam ir dotas, tad viņš varētu paaugstināties. Un tad viņš faktiski zaudētu visu to, kas viņš ir. Un viņa sludināšana paliktu, nu, viņš iznīcinātu savu paaugstināšanu, savu augstprātību, visu to, ko viņš ar dziļā pazemībā un dedzībā ir strādājis, kas ir viņa darba auglis. Nu, varbūt tas ir saistīts ar tām, nu, kaitēm un kas kaut kur citur ar, te paspīd viņu vēstulēs, ka kaut kas tāds ir bijis. Pie korintiešiem viņš saka, es ierados pie jums lielās bailēs un nedrošībā, nu, tā nav gan teikts, kas tās par bailēm un kas tā par nedrošību, bet, nu, mēs varētu domāt, varbūt tas ar kaut kādā veidā ir saistīts. Tāpat arī mēs lasām.
Varbūt viņam depresijas kaut kāda smaga forma bija, kas viņa moca. Nu tā, moderna.
Grūti pateikt, jā.
Izteikties.
Nu, droši vien, ka reizēm viņš bija stipri drūmā noskaņojumā, to mēs redzam no vēstules romiešiem, bet es domāju, ka ne tikai, nu, tas ir iespējams, grūti pateikt, mēs varam tikai minēt, bet apustuls Pāvils runā vēstulē galatiešiem, ka agrāk galatieši bija ārkārtīgi pret viņu atvērti, ka viņš pie viņiem ieradās, tagad domāju, nu tagad nevaru uzreiz to vietu atrast, ja? Viņš runā par to, ka viņš ieradās pie viņiem arī lielā nespēkā un ka laikam tās acu sāpes ir bijuši tik lielas, ka viņi pat būtu gatavi nu, atdot viņam savas acis, ja? Un, nu, acīm redzot arī, nu jā, tas ir pareizi ceturtajā nodaļā, ziniet, kā reiz skatās un neredz, vai ne? Jūs arī zināt, ka pirmoreiz pasludinot jums evaņģēlijas bija miesas nespēkā, un lai gan mana slimība jums bija par pārbaudījumu, jūs man neuzņēmāt ar nicināšanu vai riebumu, burti sakot, jūs nespļāvāt uz mani. Un domājams, ka tās bija tādas sāpju lēkmes, kur kādreiz pagāni viņas neatšķīra varbūt no kaut kādām garīgo slimību lēkmēm, varbūt epilepsijas vai ko, un tad pagāniem bija tāds paradums, ja kāds viņam ir epilepsijas lēkma vai kas un tās lēkums laikā, kad, nu, tā kā viņi uzskatīja, ka tur arī kāda dēmoniska būšana, tad jāspļauj uz to cilvēku, nu, tā kā, nu, jāapspļaud, ja jūs neuzņēmāt manu nicināšanu arī, un proti, jūs nespļāvāt uz mani, ja, bet uzņēmāt kā Dieva eņģeli, kā pašu Jēzu Kristu. Kur tagad ir palikusi jūsu svētlaime? To es jums apliecinu, ka toreiz, ja vien būtu bijis iespējams, jūs pat savas acis būtu izrauši un atdevuši tās man. Ja? Atcīmredzot, tas bija kaut kas tik briesmīgs, ka viņam, nu, atcīmredzot, sāpēja galva un sāpēja acis, tas bija, varbūt tas bija pēc tās žilbinošās gaismas, ko viņš bija pieredzējis pie atgriešanās, ja, kur viņš palika akls, ja, un kur viņš tapu tā kā dziedinās, proti, viņš atguva redzi, bet ka šī acu kait visu laiku viņam bija gājusi līdzi ar tādām lielām sāpēm, ja, un kad šīs ārkārtīgās sāpes, nu, tad varbūt arī ir šis dzelonis miesā, jā.
Daudzīts ar viņš bija daudz.
Nu, daudzīts ar viņš bija daudz, protams, jā. Tātad šis dzelonis miesā, protams, mēs varam mēģināt ar to izskaidrot tīri vai ne, pēc tās viņa biogrāfijas, noteikti dakteriem te būtu ko sacīt. Jautājums tikai, vai dakteri zina visu. Ja? Pāvils šai gadījumā viņš pasaka, jā, tas bija sātana eņģels, viņš man dod šis zelons miesā, šis sātana eņģels, viņš viņu tā kvalificē. Un viņš ir lūdzis, Pāvils ir trīs reizes piesaucis kungu, lai sātana eņģels viņu atstātos. Bet Dieva atbild tev pietiek ar manu žēlastību, jo man spēks to pilnīgs nespēkā. Nu, vecajā tulkojumā varens parādās. Skaisti ir varens parādās tādā ziņā jau šeit ir drusku cita doma mazlietiņ tad pacelšu augšā tā tas ir 9. pants jā nu šis ir precīzi ka mans spēks piepildās vai sasniedz mērķi nespēkā. ka tur, kur cilvēks, nevis pateicoties cilvēka spēkam, jo tas nav cilvēka spēks, šis Dieva spēks, kur Dievs izmanto šo te Pāvila nespēku vispilnīgākajā veidā. Galatieši ar visu to, ka viņš bija nespēcīgs, ar visu to, ka viņš bija šajā slimībā un šajās sāpju liekmēs, bija pieņēmuši viņu kā pašu. Jēzus Kristu, un tas arī tā bija. Jo tā Jēzus Kristus pie galatiešiem atnāca. Tā Dieva vārds līdz viņam atnāca un nonāca. Un tāpēc viņš tādēļ vislabprātāk lielīšos ar savu vājumu, lai Kristus spēks mani varētu iemājot. Redziet, kā Dievs viņu bija izaudzinājis un izveidojis. Ka Pāvils pats vairs nebija liels. Bet viņa nespēkā un viņa vājumā Dieva spēks sasniedza savu mērķi. Viņš to pilnīgs. Tai Pāvila nespēkā. Un tāpēc viņš vienmēr, kad esmu nespēkā, es esmu stiprs. Nu, mēs jau daudzkārt esam runājuši par to iedalījumu, ko Luters teoloģijā ir ieviesis krusta teoloģija un godības teoloģija. Godības teologs meklēs vienmēr pēc spēka, bet krusta teologs vienmēr pieminēs to, ka Dievs savu spēku parāda cilvēku nespēkā. Un tas nav tikai attiecībā uz Pāvilu, tas ir attiecībā uz visu. Galu galā tas ir attiecībā uz baznīcu tieši tāpat, ja mēs skatāmies baznīcu kopumā. Kad baznīca ir stipra, ietekmīga, godības baznīca, kur visi cilvēki atplējuši un mucīgi, jā, tur kaut kas ir, tad viņi vismazāk ir baznīca. Viņi tālāk prom no Dieva. Bet, kad baznīca ir vajāta, visbrīnišķīgākā, visspēkpilnākā baznīca bija tad, kad vēl neviens dievnums nebija uzcelts. Kur nu vēl apzeltīts? Kur nu vēl ar dārgakmeņiem izgreznots? Nekā tam līdzīgi nebija. Kur vēl nevienam bīskapam nebija skaista cepuri galvā? Brokāti izšūt stērps. Nebija nevienam. Kuriem bija nabadzīgi cilvēki. Nicināt, tā bija viss stiprāki. Vai mūsu baznīca to nav pieredzējis? Vai vajāšana laiki, kad bezdievi vajāja baznīca, vai tas baznīca padarīja vājāku?
Kad viņas nav vajājuši arī tagad? Taču?
Nu, ir vietas, kur vajā. Ir vietas, kur vajā. Ir vietas, kur slavē. Malda mācītājs aizvien tīri labi slavē. Ja? Aizvien tīri labi slavē. Ja malda mācītāji nesludina evaņģēliju, bet rāda kaut kādu citu ceļu, tad viņam labi veicas. Un pasaka, es tev parādīšu citu ceļu. 100 eiro dienā. Un tu ieraudzīsi kaut ko tādu. Nu, jā, tā ir.
3000
mēnesi. Ne, nu, nav jau uzreiz mēnesi, tur jādzīvo.
Saskaitīju.
Uz 3 dienām. Un ne jau viens tur nāk. Ne jau viens tur nāk. Tur vienmēr kā 10-12. Un rindi ir aizsist pusgadus priekš. Cilvēki iet. Jā. Bet evaņģēlija tur nav. Nu, lūk.
Kāpēm jau kāpt uz augšu, arī uz leju. Kāpēm jau arī paliek kāpēm. Citi kāp uz augšu, tad citi maksā 100 un kāp uz leju.
Nu, jā. Nu, viņi domā, ka viņi kāp uz augšu. Viņi skatās, jūs redz nekur nekāpiet. Jūs aizvien pie tā paša evaņģēlija, pie tā paša Kristus, pie tiem pašiem sakramentiem. Nu, jā, mēs to redzam arī šodien tieši tāpat, kur baznīca nebija vajāta, pastieties. Kas kaitēja baznīcai Zviedrijā? Kas kaitēja baznīcai pēc kara Vācijā? Zelta dzīve. Zelta dzīve. Būt par mācītāju iekārojumu samats, tāpēc daudz drateisti, drateolateisti, kā teica profesors Feldmans, pievilkās pilnas teoloģijas fakultātes, baznīca, amati. Kāds samatbrāls, vēl pavisam jauns students, aizbrauc, bija kaut kur uz ārzemēm, ir kā studenti tur, un tur tagad, nu, tas mācītājs vietējais, kas viņus pieņēmis, nosēdinājis pie galda, lai ēda. Bet lūkšana nemaz nav turējis. Un tagad tas puisis, kas man to stāstī, tas esot tā kā noliedzis galvu un tā kā pie sevis lūdzis. Un tas ir mums, ej, beidz gulēt, sāc ēst. Jā. No pārticības. Redziet, ar desu muti ir vieglāk aizbāst kā dūri. To es vienmēr sacījis. Ar dūri pagrūti. Ar desu viegli. Nu, tā nu tas ir, ka vajāšanas ir šķīstījuši baznīca un nabadzība ir bijusi vienkārši svētība. Jā, baznīcas nabadzība. Protams, nevienmēr ir nabadzība, jāprot arī bagātībā dzīvot. Pāvils teica, es dažādos liteņos ieskatījies. Es protu būt nabags un protu būt bagāts. Būtu ļoti slikti, ja baznīca protu būt nabaga, bet neprotu būt varbūt bagāta. Mums tagad ir labi laiki. Mēs tagad nez ko te varam vai ne, darbodamies ar to mantu, ko iepriekšējās paudzes ar milžu dvēseli un punduru makiem ir varējuši mums sagādāt, ja? Un tad nu mēs ar saviem milžu makiem un punduru dvēselēm, nu tad pratīsim kaut kā, bet ka mēs vēl vismaz to dvēseli saglabājam. Ka mēs nepazūdam kā baznīca. Arī tas ir jāmāk. Jā? Arī tādam liknim jāiziet sauri. Man Dievs māca ne tikai Pāvilu toreiz un kristieši toreiz būt nabadzībā un tā varbūt arī pārticībā un pat bagātībā un pārpilnībā. Bet nemainīties. Palikt uzticībā Kristam. Jo pārbaudījums ar labklājību varbūt ir vēl lielāks. Citi to neizturēja. Tikai tas, kurš ir pratis būt uzticams pie mazuma, varbūt var mācīties būt uzticams arī pie lieluma. Varbūt pie mazuma vieglāk. Tāpēc jau no sākuma sāk ar mazumu. Un tad dod lielumu, ka tu esi pie mazuma iemācījies. Nu, redziet tā, viss tāpat kā toreiz. Viss tāpat kā toreiz. Nekāda būtiska atšķirība. Bet vislielākā svētība baznīcai ir tiešām, jā, kad viņi ir vajāti, kad viņi ir nabadzībā. Jo tad, nu, kad sākās apmodas laiki, bet vēl nebija skaidrs, tikai sākās, ka daudz cilvēku ienāca baznīcā, neviens no viņiem neienāca mantas dēļ. Neviens. Šastīs bija nabadzīgi. Ja tu gribēji mantas dēļ, tev kaut ko citu vajadzēja meklēt. Tagad, kad baznīca tiek vienu laiku tā kā jutās tā labāk, tad ej, nu sazin. Kā tas ir? A, ja mēs būtu nedod Dievs tik bagāti kā Zviedrijā, vai tik bagāti kā Vācijā, kur pēc daktariem un advokātiem trešā lielākā alga ir mācītāji. Un baznīcas lielākais darba devējs vācu valstī. Man liekas, otrais pēc vācu valsts, varbūt, tur droši vien, ka tie ierēģiņi varbūt ir vairāk nekā tur visas tie, kas ir, kam baznīcas dod darbu. Vai tas nāca par labu? Nē, nemaz. Vieglāk ir nabadzībā, bet var gadīties, kā arī vajag pārticību. Mums ir labāk, mums ir vismaz vēl atmiņas par to nabadzību. Un vismaz vēl tas filtrs, kas toreiz bija priekšā, kur tie, kas bija gatavi kalpot visā nabadzībā, ka viņi vēl aizvien kalpo, arī tad, kad ir pārticība. Un tas arī tomēr ir liels pluss. Bet ar visu to cik grūti. Kāda vienaldzība arī mācītāja starpā, tur, kur ir, kur tiešām ir maldu mācības un nomaldīšanās, tā diezgan klus to brāļu pacieš lielākā daļa. Kad nojuka mums gasns, jau tā garīgot tie darbinieku atalgojuma sistēma, sociāla nodrošinājuma sistēma, tad bija tāds dumpis uz kuģa. Vai īdie, ka uzreiz viss sāk runāt skaļi, skaļi, skaļi. Kad? Tad, kad maciņa palika lāmā. Ar visu to, iedomājieties. Nu jā, tātad, kad esmu nespēkā, es esmu stiprs, saka Pāvils, bet tas trāpa baznīcē visos līmeņos, visos laikos. Gan uz katru atsevišķu kristieti un vārda sludinātāju, mācītāju, bīskapu, gan uz visu baznīcu kopumā. Tad, kad pasaulīgi viņi ir nicināti un vāji un nespēcīgi, tas baznīca ir par labu. Bet, kad baznīca nezin, kur likties no kādas viņa tik, kādas tik dievnamas tur vēl uzcelt vai kā vēl ar, ko vēl apzeltīt un, un ko vēl ar, ar rubīniem un, 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 un briljantiem izgreznot, tie ir ļoti slikti laiki baznīcai. Ļoti liela pārbaudījuma laika. Tad Dieva spēks parasti tādā baznīcā neizpaužas stipri. Nu tā, tas būtu par šīm te lietām. Vai ir kādi jautājumi?
Jā, piebildes. Jautājums par to gribēšanu ciest vai būt gatavam ciest. Es nezinu, vai īsti, teiksim, būtu pareizi gribēt Kristus vārdā ciest. Kaut kur liekas tāds nav gribās, tomēr...
Nu, neviens neuzņemas, jā, to pats tā.
Man liekas, tas arī īsti pareizi nav, jo kādas tas ir, nu, gribēt ciest Kristus vārdā. Tas nozīmē, ka paņem tā krustu, sāk gauzīt, teiksim, mašīnas jau, pēc tam teikt, ziniet, es Kristus vārdā ciest, tāpēc, ka ar krustu dauzīju. Ja? Nu, jau, tā, nu, nu, kaut kā tā neiet, tā īsti. Jā, es esmu gatavs ciest, vai ne, ka, teiksim, es pasludinu to vārdu, un, ka man tur sāk, sāk,
teiksim, tas nav, tā, tas nav aicinājums provocēt cits mūsu vajāt, jā. Gata būt gatavam ciest, jā.
Protams, jā. Jā, bet ja gribēt,
jā. Bet, tas, bet apustuls Pāvils runā par to, kad arī vēl, protams, protams, par to, kur cilvēki paši uzprasās. Un, un it kā Kristus vārdā ir gatavi sen pat nāvē doties. Bija tādi cirkumcelioni kādreiz senbaznīcas pašā, pašā baznīcas sākumā, kuri uzmācās tādās nu, kalnainās vietās, kur bija kāds aizes, uzmācās ceļiniekiem, lai tie viņus nogrūž no aizes, lai viņi varētu Kristus dēļ doties nāvē. Ja? Ne, tad to atkal nedrīkstēja, tad tā kā pašnāvība, jā, tur tā kā citiem vajadzēja, jā. Un, ne, nu, arī bija tādi, kas paši metās, jā, bija arī, kas paši metās, bet, nu, bija tādi, kas cits, mēģināja cits no sākuma pierunāt. Un, un, protams, ka tos, kas Kristus dēļ, teiksim, izdomā, ka, nu, viņi uzņemsies sev, es nezinu, mērdēs savu miesu, vai kaut kāds, tā kā mūki, piemēram, jā, pēc kaut kādas ļoti striktas rēgulas, jā, nu, tos lūtētas ļoti pareizi nosauc par vēlnu mocekļiem. Tie, kas paši uzņemas sev šīs mocības, tie jau, nu, necieš Kristus dēļ, tur tā, tā ir vēlnu mocekļi, jā, kas paši uzņemas. Bet tad, kad tu sludini evaņģēliju, un tad, kad Dievs tev noliek, viņš ir, nu, tajā vietā un tajā brīdī, kad tev ir jāapliecina Kristus evaņģēlijas, ja, tad būt gatavam un ar prieku būt gatavam. Un kad tu arī tajā brīdī pat arī priecājies par to, ka tas notiek un nevar sacīt, ka tu negribi to, arī tā var būt, ja. Tā kā, tu drusk ir tā robeža, ka arī tas gribēt, nevis tā, ka tu to pats uzņemies un to pats izprovocē, bet, ka tu apzinoties, cik tā ir liela vērtība tev, ja, kad, ja Dievs tev atradīs par cienīgu ciest Kristus dēļ. Un kad tu gribētu, bet tu jau pats neprovocē. Tādā ziņā.
Ne, tajā brīdī, ja kāds man sit Kristus dēļ, viņš atzīst Kristus, ir viennozīmīgi.
Nu, vai arī nu, ir pilnīgi vēlna apmāc un tā, viņš varbūt neatzītos, ka viņš atzīst Kristu, viņš tikai teikt, ka viņam nepatīk tādi cilvēki tā, tumsu, tā, 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 kas Kristu atzīst.
Ja viņš man saka, labi, jā, ir viss kārtībā, tici, es zinu, ka Kristus ir, ej, jā, viss kārtībā, es... Tajā brīdī, kad sāk man sist Kristus, tad nu skaidrs, ka teicu tādā cilvēku atzīst.
Nu tā, tad tu esi uz pareizā ceļa.
Nu jā, nu tad tas...
Tu esi uz pareizā ceļa. Es domāju, tas ir vienmēr, mēs gribam būt uz pareizā ceļa un gribam būt, bet tie, kas uzņemās paši un sāk, nu teiksim, nu kaut kā muļķīgi provocēt, nevis sludinot Kristus evaņģēliju kaut kādā citādā veidā, jā, nu tur ir... Tad tie, protams, nav, tas nav Kristus dēļ.
Es vēl vien lietīt par tiem vārdiem, teiksim, tātad par to, kā ieteikt vārdos tās lietas, ja, kuras tiek izpētīts, un tad viņš ir saprotams, ja. Nu, es varu teikt, ka principā vārds kā tāds ir viss neprecīzākais lietu raksturošanas, teiksim, veids.
Un kas ir precīzāk?
Nu, priekš tā jau ir, teiksim, tās lietas, kuras tiek izpētītas, viņas jau izsaka nevis vārdos, nu, bet, teiksim, tā ir kaut vai fizika vai ķīmija.
Nu, tā ir matemātikas valoda, bet tie vienalga ir vārdi. Jā. 5 arī ir vārds, un 5,768 tie arī ir vārdi. Tikai tā ir matemātikas valoda. Es to arī ietilpinu tur, protams, kad es saku to.
Nu, tad ok, tad jautājumu nav jāvis.
Jā, tā. To es arī ietilpinu.
Man jautājums, tad cilvēka pārbaudas un ciešanas... Nu, piemēram, kristīga cilvēka, jebkur cilvēka var nosaukt par to, ka viņš cieš Kristu dēļ. To es ne tāpēc, ka Kristu dēļ, a tāda ziņa, ka Kristus dod viņam šis ciešanas, lai viņu kaut kādā veidot un mainīt.
Var šovam, jā.
Šas interpretēt kā...
Jebkurš, kurš savā ciešanās paliek ticībā uz Kristu un uzticīgs Kristum, tās ir... ciešanas, kas šādā ziņā viņu maina un veido, un tās ciešanas kopā ar Kristu, un var teikt arī ciešanas Kristus dēļ. Kaut gan, nu, viņas varu tiešā tādā veidā neparādās kā ciešanas Kristus dēļ, bet ja cilvēks savā ciešanās nevis iet prom no Dieva, bet tuvojas Dievam, tad tās ir ciešanas Kristus dēļ. Jā. Nu, to var tā arī teikt. Nu tā.
Bet mēs, mūsu baznīca, es domāju, ka mēs jau, es nu, uzskatu, ka Norvēģi, viņam arī to skaitā, kas ir strauji atkrietuši, vai ne? No tiem laikiem, ka viņi nafta tādā, ne? Ka viņi kļuva baga, viņi jau bija, Norvēģi, pēc tās viss attiecīgs 30 gadus, viņi bija nabadzīgi 20 gadus, kā mēs. Līvens zemāks Zviedrijā.
Daudz zemāks, ja Norvēģija viss. Pēc pirmā pasaules kara Norvēģija bija nabadzīgākā valsts Eiropā.
Jā, Eiropā, jā. Daudz aizbrauc ar viņiem.
Jā, un puse Norvēģu aizbrauc. Jā. Puse Norvēģu dzīvo emigrācijā. Jā. Izrādās, ka Norvēģi ir bagāti nevis tāpēc, ka viņi ir gudri.
Jā.
Bet tev es kevi nafta. Bet tikko tu esi bagāts, tev liekas, ka tu esi arī gudrs.
Jā.
Nu kā tu varbūt muļķis šitik bagāts, vai ne? Jā. Tu varbūt tikai gudrs. Tikai. Vai ne? Tā ir. Jā, un ja viņš ir nabags, viņš varbūt tikai muļķis. Jā, tā ir, jā, tā uzreiz. Jā.